Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom: Znam sprejemati brata in sestre kot preroški dar? Sveti oče povabil, naj se ne naveličamo moliti za mir. Prisluhnili bomo začetku pridige gospoda Jožeta Kopajnika na zlati maši jezuitskega patra Stanka Rozmana ter papeževega apostolskega pisma Sublimitas et Miseria Hominis ob 400-letnici rojstva Blaisa Pascala, duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik svetega Tomaža Apostola.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
Nel Vangelo odierno Gesù dice: chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta.
V današnjem evangeliju Jezus pravi: kdor sprejme preroka, ker je ta prerok, bo dobil plačilo preroka. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 13. nedeljo med letom. Trikrat je beseda prerok. Toda, kdo je prerok? So nekateri, ki si ga predstavljajo kot neke vrste čarovnika, ki napoveduje prihodnost. To je vraževerna ideja in kristjan ne verjame v vraževerje, kot je magija, karte, horoskopi ali podobne stvari. Med zaklepaji mnogi kristjani gredo, da bi jim brali iz rok. Prosim vas. Drugi opisujejo preroka samo kot osebnost preteklosti, ki je obstajal pred Kristusom, da bi napovedal njegov prihod. Pa vendar Jezus sam danes govori o potrebi, da sprejmemo preroke. Torej, oni še vedno obstajajo. Toda, kdo so? Kdo so preroki? Kdo je prerok? Prerok, bratje in sestre, je vsakdo izmed nas, saj smo s krstom vsi prijeli dar in poslanstvo preroštva. Prerok je torej tisti, ki v moči krsta pomaga drugim pod delovanjem Svetega Duha razbirati sedanjost. To je zelo pomembno, da razbiramo sedanjost, ne kot kroniko, ampak da jo beremo kot razsvetljeno z delovanjem Svetega Duha. Z drugimi besedami je torej tisti, ki drugim kaže Jezusa, prečuje o njem, ki pomaga glede na njegove načrte živeti sedanjost in graditi prihodnost. Vsi smo torej preroki, Jezusovi pričevalci, da bi moč Evangelija zasvetila v vsakdanjem družinskem in družbenem življenju. Prerok je živo znamenje, ki drugim kaže Boga. Prerok je odsev Kristusove luči na poti bratov. Zato se lahko vprašamo, jaz, ki sem bil izbran za preroka pri krstu, govorim in predvsem živim kot Jezusova priča, prinašam vsaj nekaj njegove luči v življenje nekoga, to preverjam, se vprašam, kako je z mojim pričevanjem, z mojim preroštvom. Gospod pa v Evangeliju tudi zahteva, da sprejemamo preroke. Torej je pomembno, da se sprejemamo med seboj kot takšni, kot prinašalci Božjega sporočila, vsakdo glede na svoj stan in svojo poklicanost, ter da to počnemo tam, kjer živimo, v družinah, v župniji, v redovnih skupnostih, na drugih področjih cerkve in družbe. Sveti Duh je v svetem Božjem ljudstvu porazdelil darove preroštva. Poglejte torej, zakaj je dobro prisluhniti vsem, naprimer, ko je potrebno sprejeti pomembno odločitev. Dobro dene predvsem moliti in klicati Svetega Duha, zatem pa poslušati se in pogovarjati se v zaupanju, da ima vsak, tudi najmanjši, kaj pomembnega za reči, preroški dar za podeliti. Tako se išče resnico in se širi ozračje poslušanja Boga in bratov, v katerem se osebe ne čutijo sprejete samo takrat, ko rečejo to, kar je meni všeč, ampak se čutijo sprejete in cenjene kot dar za to, kar so. Premislimo, koliko sporo bi lahko na tak način preprečili in rešili, če bi prisluhnili drugim o iskreni želji porazumeti se. Vprašajmo se torej, znam sprejeti brate in sestre kot preroški dar? Verjamem, da jih potrebujem? Jih spoštovanjem poslušam in željo, da bi se kaj naučil, kajti vsak od nas potrebuje to, da se uči od drugih. Marija, kraljica prerokov, naj nam pomaga videti in sprejeti dobro, ki ga je Sveti Duh posejal v drugih.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Po molitvi in blagoslovo je Sveti Oče povabil, naj se ne naveličamo moliti za mir, še zlasti za ukrajinsko ljudstvo, ki je tako zelo preizkušeno. ne spreglejmo pa tudi drugih vojn, žal pogosto pozabljenih, ter številni sporov in spopadov, ki okrvavljajo marsikateri kraj na zemlji. Danes je veliko vojn. Zanimajmo se za dogajanje, pomagajmo trpečim in molimo, kajti molitev je krotka sila, ki varuje in vzdržuje svet. Res lohnemo apostolskemu pismu Sublimitas et miseria hominis svetega očeta Frančiška ob 400-letnici rojstva Blaisa Pascala. Človekova veličina in bednost tvorita paradoks, ki je v središču razmišljanja in sporočila Blaisa Pascala, ki je bil rojen pred 400 leti, 19. junija 1623 v Clermontu v osrednji Franciji. Od otroštva naprej je vse življenje iskal resnico. Z razumom je izsledil njena znamenja, zlasti na področju matematike, geometrije, fizike in filozofije. Zgodaj je prišel do izrednih odkritij, tako da je dosegel precejšno slavo, vendar se pri tem ni ustavil. V stoletju velikega napredka na mnogih znanstvenih področjih, ki jih je spremljal naraščajoči duh filozofskega in verskega skepticizma, se je Blaise Pascal pokazal kot neutruden iskalec resnice in kot tak vedno ostaja nemiren. Pritegujejo ga nova in nadaljna obzorja. Prav ta razlog, tako močan in obenem tako odprt, v njem ni nikoli utišal starega in večno novega vprašanja, ki odmeva v človekovem duhu. Kaj je človek, da se ga spominjaš? Sin človekov, da ga obiskuješ? To vprašanje je vtisnjeno v srce vsakega človeškega bitja, v vsakem času in na vsakem kraju, vsake civilizacije in jezika, vsake religije. Kaj je človek v naravi, se sprašuje Pascal. Nič v primerjavi z neskončnim, vse v primerjavi z ničem. Istočasno je to vprašanje vrinjeno tja, v ta psalem, v srce tiste ljubezenske zgodbe med Bogom in njegovim ljudstvom. Zgodovine, ki se je izpolnila v meso sina človekovega, Jezusa Kristusa, ki ga je oče podaril do zapuščenosti, da bi ga ovenčal slavo nad vsemi ustvarjeninami. Temu vprašanju, ki je postavljeno v tako drugačnem jeziku od matematičnega in geometričnega, se Pascal ni nikoli zaprl. Zdi se mi, da lahko v zadju tega lahko prepoznamo v njem temeljno držo, ki bi jo opredelil kot začudena odprtost za resničnost. Odprtost za tri razsežnosti vedenja in bivanja, odprtost za druge, odprtost za družbo. Bil je na primer pri začetku prve mreže javnega prevoza v zgodovini, tako imenovane kočije za pet svojev. Če to poudarjam na začetku tega pisma, je to zaradi vztrajanja na dejstvu, da ne njegovo spreobrnenje k Kristusu, zlasti od noči ognja 23. novembra 1654, ne njegov izreden intelektualni napor za obrambo krščanske vere, iz njega nista naredila človeka, ki bi bil izoliran od svojega časa. Pozoren je bil takrat na najbolj občutljive probleme, kakor tudi na materialne potrebe vseh delov družbe, v kateri je živel. Odprto za stvarnost je zanj pomenila, da se ni zaprl pred drugimi niti v uri zadnje bolezni. Iz tega obdobja, ko je imel 39 let, navajajo te besede, ki izražajo zadnji odlomek njegove evangeljske poti. Če zdravniki govorijo resnico in bo Bog dopustil, da ozdravimo te bolezni, sem odločen, da ne bom imel nobene druge službe, ne drugega dela do konca svojega življenja, kot služenje ubogim. Ganljivo je ugotoviti, da tako genialen mislec, kot je bil Blaise Pascal, v zadnjih dnevi svojega življenja ni videl nobene druge nuje, ki bi bila pomembnejša od te, da svoje moči postavi v dela usmiljenja. Edini predmet svetega pisma je ljubezen. Zato se veselim dejstva, da mi Božja previdnost ob 400-letnici njegovega rojstva daje priložnost, da se mu poklonim in da opozorim na tisto, kar se mi v njegovi misli in v njegovem življenju zdi primerno za spodbudo kristjanom našega časa ter vseh moških in žensk dobre volje v iskanju prave sreče. Vsi ljudje iščejo srečo, v tem ni izjeme, naj si pri tem uporabljajo še tako različna sredstva, vsi težijo k temu cilju. 400 let po svojem rojstvu Pascal ostaja za nas tovariš na poti, ki spremlja naše iskanje prave sreče in po daru vere našega ponižnega in veselega priznanja umrlega in ostalega Gospoda. V nedeljo 25. junija je v svojem rojstnem kraju in župniji Kovor v krogu redovnih sobratov župnika Ivana Potrebuješa in drugih duhovnikov, laiških misionarjev, številnih svojcev in prijateljev, obhajal Zlato Mašo, eden od treh letošnjih slovenskih jezuitov Zlatomašnikov, dolgoletni jezuitski misionar v Zambiji in Malaviju, pater Stanko Rozman, ki se je leta 2020 vrnil v Slovenijo. Slavnostni pridigar je bil velik dobrotnik misijonu. Koroški duhovnik in ravnatelj Slovenskega katoliškega doma prosvete Sodalitas v Tinjah, Jože Kopajnik. Ob koncu slovesne maše je zbrane nagovoril tudi sam slavljenec. Slavje so obogatili posebej še domači pevski zbor, pritrkovalci, liturgični sodelavci, govorniki, narodne noše, pogostitev za vse in izbrane goste. Prisluhnemo pridigi gospoda Jožeta Kopajnika.
Dragi prijatelji in zlatomašnik, Stanko, dragi duhovniški sobratje, še posebej iz družbe Jezusove, dragi vsi vnozoči, dragi mladi. Zvonovi koroške župnije zvonijo danes drugače, kako sicer, in tudi vaš cerkveni zbor se lahko pridruži angelskim zborom, ker mislim, da se s takim petjem prebudili še zadnjega angelčka in da bo vaše petje veko predokus tudi nebeški svečanosti dogledni, ker se bomo kmalu preselili iz zemljskih gajev v nebeško domovino. Danes naznanijo župniji in vse okolici poseben praznik, slovesno zlate maše dragega rojaka, neumornega in zaslužnega misionarja, ki je večino svojega življenja posvetil Afriki, ki je trpela v zgodovini in trpi še danes toliko različnih stisk. Dragi navzoči, kako se večerna zarja razlikuje od jutranje, tako se slavje zlate svete maše razlikuje od nove svete maše.
Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Tomaža Apostola. Dragi bratje in sestre, ko nadaljujemo svoje srečanje z 12 apostoli, ki jih je Jezus osebno izbral, bomo danes posvetili svojo pozornost svetemu Tomažu. Omenjen je v vseh 4 seznamih, zbranih v Novi zavezi. O prvih 3 evangelijih stoji poleg Mateja, medtem ko ga v apostolskih delih najdemo poleg Filipa. Njegovo ime izhaja iz hebrejskega korena ta-am, kar pomeni podvojen ali dvojček. V resnici ga Janez v evangeliji večkrat imenuje z grškim vzdevkom Didimus, kar pomeni dvojček. Ni jasno, zakaj je imel ta vzdevek. Predvsem 4. evangelij nam nudi nekaj podatkov, ki izrisujejo pomembne poteze njegove osebnosti. Prvi podatek se tiče njegove spodbude drugim apostolom, ko se je Jezus v kritičnem trenutku svojega življenja odločil iti v Betanijo, da bi obudil Lazarja. S tem je prišel Jezus nevarno blizu Jeruzalema. Takrat je Tomaš rekel drugim učencem, pojdimo z njim, da z njim umrjemo. Ta njegova odločenost v hoji za učiteljem je zares zgledna in nam daje dragocen nauk. Razodeva popolno razpoložljivost v zvestobi do Jezusa, vse do istovetanja svoje usode z njegovo in željo, da bi z njim delili najhujšo preizkušnjo smrti. V resnici je najpomembnejše, da se nikoli ne ločimo od Jezusa. V ostalih evangelijih uporabljajo glagol hoditi za, da bi s tem izrazili, kamor gre Jezus, tja mora iti tudi njegov učenec. Na ta način je krščansko življenje določeno kot življenje z Jezusom Kristusom, življenje, ki ga moramo živeti skupaj z njim. Sveti Pavel piše nekaj podobnega, ko kristjanom v Korinto zagotavlja, vi prebivate v naših srcih, zedinjeni z nami tako, da z vami živimo in umrjemo. To, kar se dogaja med apostolom in njegovimi kristjani, mora seveda najprej veljati za odnos med kristjani in Jezusom. Skupaj umrjemo, skupaj živimo. V njegovem srcu prebivamo tako, kakor on prebiva v našem srcu. Tomaš drugič ukrepa v poročilo o zadnji večerji. Tukaj reče Jezus po napovedi svoje bližnje smrti, da odhaja, da bi učencem pripravil prostor in bodo tudi oni tam, kjer je on. In jim razloži, kam grem veste, pot ja poznate. Tukaj se oglasi Tomaš in reče, Gospod, ne vemo, kam greš. Kako naj potem poznamo pot? Dejansko se s to svojo pripombo postavi na dokaj nizko raven razumevanja, a njegovo vprašanje je povod Jezusu, da izgovori znamenito besedo. Jaz sem pot in resnica in življenje. To razodetje je torej prvotno namenjeno Tomažu. velja pa za nas vse in za vse čase. Vselej, ko slišimo ali beremo te besede, moramo biti v misli zraven Tomaža in si predstavljati, da Gospod tudi z nami govori tako, kakor je govoril z njim. Istočasno daje njegovo vprašanje tudi nam tako rekoč pravico, da Jezusa prosimo za pojasnila. Pogosto ga ne dojemamo. Imejmo pogum reči, ne razumem, Gospod, poslušaj me, pomagaj mi razumeti. Na ta način s to prostodušnostjo, ki je prava oblika molitve, govorjena z Jezusom, izražamo omejenost naše zmožnosti razumevanja. Hkrati pa si prevzamemo za vplivo naravnanost človeka, ki pričakuje luč in moč od tistega, ki jo more podariti. Zelo znan in skoraj pregovoren je na to prizor nevernega Tomaža, ki se je odigral 8 dni po veliki noči. V prvem trenutku Tomaž ni veroval, da se je v njegove odsotnosti prikazal Jezus in je rekel, če ne vidim znamen žebljev na njegovih rokah in če ne položim svojega prsta v znamenja žebljev in svoje roke v njegovo stran, ne bom veroval. V bistvu izhaja iz teh besed prepričanje, da Jezusa zdaj ni več mogoče spoznati toliko po njegovem obličju, marveč bolj po njegovih ranah. Tomaž meni, da so za Jezusovo istovetnost zdaj odločilne predvsem njegove rane, po kateri se razodeva, kako zelo nas je Jezus ljubil. O tem se apostol ne moti. Kakor vemo, se Jezus 8 dni pozneje spet pojavi med svojimi učenci. In takrat je Tomaž navzoč. Jezus mu zapove, iztegni svoj prst. Tu so moje roke. Iztegni svojo roko in jo položi v mojo stran. In ne bodi neveren, ampak veren. Tomaž se odzove z najlepšo veroizpovedjo nove zaveze. Moj Gospod in moj Bog. K temu pripominja sveti Avguštin. Tomaž je videl in se dotaknil človeka, izpovedal pa je svojo vero v Boga, ki ga ni niti videl, niti se ga ni dotaknil. To, kar pa je videl in česa se je dotaknil, ga je pripeljalo do tega, da je veroval, v kar je dotedaj dvomil. Evangelist nadaljuje zadnjo Jezusovo besedo Tomažu. Ker si me videl, veruješ, blagor tistim, ki niso videli in bodo vendar verovali. Ta stavek moramo postaviti tudi v sedanjik. Blagor tistim, ki ne vidijo in vendar verujejo. Na vsak način izreka Jezus bistveno načelo za kristjane, ki bodo prišli za Tomažem, torej za nas vse. Zanimivo je videti, da neki drugi Tomaž, srednjeveški teolog, Tomaž iz Akvina, temu blagorovanju postavlja v bok tisto navidez nasprotno blagorovanje, ki ga prinaša Luka. Blagor tistim, katerih oči vidijo, kar vi vidite. Toda Akvinec razlaga, veliko večjo zaslugo ima tisti, ki veruje, ne da bi videl, kakor tisti, ki vidi in veruje. Pismo Hebrejcem se sklicuje na dolgo vrsto svetopisemskih očakov, ki so verovali v Boga, ne da bi videli izpolnitev njegovih obljub. S tem dejansko opredeljujejo vero, kot trdno stojo v tem, kar upamo, prepričanje o stvarih, ki jih ne vidimo. Primer apostola Tomaža je za nas važen vsaj iz 3 razlogov. Prvič, ker nas to laže v naših negotovostih. Drugič, ker nam kaže, da mora vsak dvom onkraj vseh negotovosti voditi ključi. In končno, ker na Jezusove besede izrečene Tomažu kličejo v spomin pravi smisel zrele vere in nas spodbujajo, da ne glede na težave hodimo naprej po svoje poti zvestobe do Jezusa. Zadnja omemba Tomaža je vsebovana v 4. evangeliju, ki ga navaja kot pričo vstajenja neposredno po čudežnem ribolovu na Tiberijskem morju. Ob tej priložnosti je omenjen celo takoj za Simonom Petrom. Očitno znamenje za veliko pomembnost, ki jo je užival znotraj prvih krščanskih občin. V njegovem imenu so bila potem dejansko napisana Tomaževa dejanja in Tomažev evangelij. Oba sta apokrifna spisa, a vendarle pomembna za študij začetkov krščanstva. Končno se spomnimo še tega, da je v skladu s starim izročilom Tomaž evangeliziral najprej v Siriji in Perziji. Tako poroča že Origen, ki ga navaja Evzebij iz Cezareje, in je nato prišel v zahodno Indijo, odkoder je pozneje krščanstvo doseglo tudi južno Indijo. S tem misionarskim pogledom končujemo tudi današnja premišljevanja in izrazimo željo, da bi Tomažev zgled vedno bolj krepil našo vero v Jezusa Kristusa, našega Gospoda in Boga. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.